Εγώ δεν είδα εκεί πουθενά σημάδια αίματος και τέτοια. Μένω Παναγία μου.
Θυμάμαι που λέει η Ανακρίτη, δεν θέλουμε μάρτυρες υπερασπίσεως. Θέλουμε μάρτυρες κατηγορίας.
Η ελληνική αστυνομία τι ρόλο έπαιζε?
Δράματ. Καταστρόφα.
Από το pod.gr ακούτε το podcast «Εκτός νόμου». Δικαστικές ιστορίες που θυμίζουν κινηματογραφική ταινία. Θρίλερ με αληθινούς πρωταγωνιστές. Είμαι η Κατερίνα Μπακογιάννη. Τις τελευταίες εβδομάδες προσπαθώ να καταλάβω πώς τρεις άνθρωποι τιμωρήθηκαν από την ελληνική δικαιοσύνη με ισόβια, ο ένας μάλιστα δυσισόβια, για έναν φόνο που ποτέ δεν διέπραξαν, για έναν φόνο που ποτέ δεν έγινε. Και από τη μία μέρα στην άλλη βρέθηκαν για χρόνια έγκλειστοι στις σκληρότερες φυλακές της χώρας, στο Μαλανδρίνο, στο Δομοκό και στα Γρεβενά. Εδώ και εβδομάδες μιλάω καθημερινά με φίλους και συγγενείς των κατηγορουμένων, δικηγόρους, αστυνομικούς, με οποιονδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε. Και δεν είμαι detective, αν και μίλησα και με detective για να διαλευκάνω το μυστήριο. Το ερώτημα όμως παραμένει. Πώς ένας άνθρωπος ζούσε και κυκλοφορούσε ελεύθερος επί 6 ολόκληρα χρόνια, ενώ η ελληνική αστυνομία τον θεωρούσε νεκρό? Για την ακρίβεια, δολοφονημένο. Η ιστορία που θα σας διηγηθώ βασίζεται στις μαρτυρίες που έχω συλλέξει μετά από ρεπορτάζ μηνών. Στα Κύθυρα, στην παραλιακή Αγία Πελαγία, ο Ρίτσαρτ και η Μπεάτα, δύο οικονομικοί μετανάστες από την Πολωνία που ζουν μαζί στο νησί από το 2006, αποφασίζουν να βάλουν τέλος στη σχέση τους. Είναι καλοκαίρι του 2009. Η Μπεάτα εγκαταλείπει λοιπόν το φίλο της και αρχίζει να ζει με τον Ίβο. Ο Ρίτσαρτ, που μάλλον δεν συμφωνεί με τις επιλογές της Μπεάτα, σπάει σε μια κρίση θυμού το τζάμι του αυτοκινήτου του Ίβο. Ζημιά 300 ευρώ που θα φέρει σε αντιπαράθεση τους δύο άντρες λίγους μήνες αργότερα, την άνοιξη του 2010. Παρόντες στο περιστατικό είναι ο αδερφός του Ίβο, ο Κόνσταντιν, αλλά και ένας κοινός τους φίλος, ο Άρτουρ. Το βράδυ εκείνο είναι η τελευταία φορά που κάποιος βλέπει τον Ρίτσαρτ στο νησί. Ο Ρίτσαρτ εξαφανίζεται και όλοι οι υπόλοιποι βρίσκονται κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του. Όμως ο Ρίτσαρτ συνέχισε τη ζωή του στην όχι και τόσο μακρινή Τρίπολη. Εκεί όπου πέθανε από παθολογικά αίτια τον Νοέμβριο του 2016, 6 χρόνια μετά τον υποτιθέμενο φόνο του. Ο Ρίτσαρτ, ή Ρίτσεκ, όπως τον αποκαλούσαν οι γνωστοί του στην Τρίπολη, είχε βρει κατάλημα σε ένα συνεργείο αυτοκινήτων στη βιομηχανική περιοχή. Ο ιδιοκτήτης του είχε παραχωρήσει ένα δωματιάκι στο πίσω μέρος του μαγαζιού, όπου φύλαγε τα λιγοστά του πράγματα. 2-3 αλαξίες ρούχων, ένα τηγάνι, μερικά χαρτιά και 2 φωτογραφίες ταυτότητας της κόρης του. Σε αυτό το σημείο ξεκινά το δικό μας ρεπορτάζ. Το συνεργείο αυτοκινήτων του Νίκου Χαραλάμπους βρίσκεται 3 χιλιόμετρα έξω από την Τρίπολη, ανάμεσα σε χωράφια και μικρές βιοτεχνίες. Το Toyota Yaris είναι χαμηλό και κουρεύει τα ξερόχορτα αλλά και τις πέτρες, κάνοντας ενοχλητικούς θορύβους που ολοένα δυναμώνουν. Δίπλα μου, στο κάθισμα του συνοδηγού, η Αντωνία Ξινού. 12 χρόνια στο δικαστικό ρεπορτάζ, έχει περάσει εκατοντάδες ώρες στην Ευελπίδων, ξενυχτώντας σε παγκάκια, σκάλες, διαδρόμους, περιμένοντας τις αποφάσεις για υποθέσεις που μας έχουν συνταράξει. Από την υπόθεση του Έλα και της Χρυσής Αυγής μέχρι την πιο πρόσφατη Νοβάρτης. Αυτή η υπόθεση όμως μας βγάζει και τις δύο μετά από πολλά χρόνια ξανά έξω, στον δρόμο, με το παλιό μου δημοσιογραφικό μαγνητοφωνάκι στο χέρι για να ηχογραφούμε τα πάντα. Ξεκινάω ηχογραφώντας την Αντωνία, η οποία σε όλη τη διαδρομή διαβάζει και ξαναδιαβάζει σημεία της δικογραφίας και δεν σταματάει να μιλάει για όσα δεν πρέπει να μας διαφύγουν.
Λοιπόν, πρέπει να βρούμε οπωσδήποτε τους Χαραλάμπους. Είναι η αρχή για να μπορέσουμε να βγάλουμε άκρη τι ακριβώς συνέβη στην Τρίπολη. Είναι η αρχή για να δούμε τη ζωή του Ρίτσαρτ στην Τρίπολη 6 χρόνια μετά τη δολοφονία του, έτσι. Αν δεν μιλήσουμε...
Δεν υπάρχει διακριτικός τρόπος για να εισβάλλεις με εξοπλισμό ηχογράφηση στο σπίτι ή στον χώρο εργασίας κάποιου. Είναι τόσο ενοχλητικό όσο φαίνεται και στις ταινίες. Ευνηδιάσαμε τον Νίκο και τη Γεωργία Χαραλάμπου στην ώρα της δουλειάς τους. Εκείνο να μαστορεύει και εκείνη στο γραφείο μπροστά στους λογαριασμούς.
Δεν σας εμπιστεύομαι πολύ. Σας λέω την αλήθεια.
Ωστόσο, δέχτηκαν τελικά να μας μιλήσουν για όσα ήδη γνώριζαν για τον άνθρωπο που φιλοξενούσαν. Ο δυνατός ήχος που ακούγεται στην αρχή είναι ο θόρυβος του συνεργείου, ο οποίος ευτυχώς σταματάει μετά από μερικά δευτερόλεπτα.
Εμείς το Ρίτσαρτ το γνωρίσαμε από τον Βαγγέλη. Ένας άλλος Πολωνός. Εδώ τον είχαμε φιλοξενία, όπως να το πω, έλεγε εδώ. Έκανε κάποιες δουλειές, όποιος τον ήθελε για δουλειά, ξέρω εγώ, πήγαινε.
πράγματα. Δεν μας είχε δώσει και την εντύπωση ποτέ ότι είναι ένας άνθρωπος κακός. Δηλαδή αυτά που μάθαμε όταν πέθανε, μετά.
Αυτό ήταν, πέσαμε
εμείς ξέρω, πώς να το πω. Λέμε δεν είναι δυνατόν. Δεν μιλάμε για τον ίδιο άνθρωπο, δεν μπορεί. Που και πάλι νομίζω ότι δεν τα ξέρουμε όλα. Εμείς.
Τον ρώτησα πότε ότι είχε έρθει με τη γυναίκα του στα Κύθυρα, έφυγε η γυναίκα του, μετά έμεινε αυτό στα Κύθυρα.
Όλοι τον ξέρανε. Και όποιος ήθελε με ρωτάματο, ερχόταν, τον έβρισκε και την άλλη μέρα.
Τον ήξερε όλη η περιοχή. Τα μαγαζιά εδώ στην Τρίπολη τον ξέρανε, η ασφάλεια τον ήξερε. Όλοι τον γνωρίζανε. Δεν ήταν άγνωστος.
Όταν λέτε ασφάλεια τον ήξερε.
Δεν τριβότανε ο άνθρωπος, έπαιρνε τηλέφωνα. Στο μαγαζί που πήγαινε, πήγαινε και η ασφάλεια εκεί πέρα. Δηλαδή, φατσικά, σαν άνθρωπο ρε παιδί μου, δεν είχε.
Σε φυσιογνωμία του. Άρα, αν τον έξαχναν, θα μπορούσαν να τον είχαν δει.
Βέβαια. Δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα να τον βρούμε, να τον ψάχνουν.
Στο Λίτλ πήγαινε, σε ένα μαγαζάκι. Πήγαινε εκεί, ψώνιζε ο άνθρωπος. Εκεί άραζε και η ασφάλεια πολλές φορές.
Ο Ρίτσαρντ δεν κρυβόταν. Επειδή απλά δεν τον έψαχνε κανένας. Μέχρι που πέθανε. Επιστροφή στο κεντρικό ερώτημα. Ήξερε ο Ρίτσαρντ ότι ο Ίβο, ο Κόνσταντιν και ο Άρτουρ ήταν φυλακοί για τον υποτιθέμενο φόνο του? Και αν ήξερε, γιατί δεν φανερωνόταν? Για ένα χρέος μόλις 300 ευρώ? Του στήχησε τόσο πολύ η εγκατάλειψή του από την Μπεάτα, η οποία προτίμησε τελικά τον αντίζηλό του Ίβο? Γνώριζε ότι και η ίδια η Μπεάτα είχε συλληφθεί από την αστυνομία και ήταν κατηγορούμενη? Ότι είχε εκδοθεί σήμα από την Ίντερπολ για την εξαφάνισή του? Ο πιο κατάλληλος άνθρωπος για να απαντήσει στο ερώτημα είναι ο άμεσα ενδιαφερόμενος και εκείνος που είχε τον πιο πολύ χρόνο στη διάθεσή του για να το σκεφτεί. Επί 7 χρόνια, ο Ίβο ζούσε έγκλειστος. Το δικαστήριο τον καταδίκασε σε ισόβια κάθειρξη ως τον φυσικό αυτουργό της δολοφονίας του Ρίτσαρντ.
Έλα.
Ίβο.
Ναι, εγώ είμαι.
Η Κατερίνα είμαι, τι κάνεις?
Εγώ λίγο έχω σε χάσει ελληνικά, αλλά τώρα...
Καλά μιλάς.
Α, καλά.
Πόσο χρονών είσαι, Ίβο, τώρα?
Τώρα είμαι 48.
Και όταν μπήκες στη φυλακή, πόσο ήσουνα?
Όταν μπήκα στη φυλακή, νομίζω ήμουνα 37.
Δηλαδή έχασες...
7 χρόνια και περάσανε τώρα 3.
Σήμερα ο Ίβο ζει στην πόλη Μοντάνα της Βουλγαρίας και είναι οδηγός φορτηγών. Δεν το επέλεξε. Δεν μπόρεσε καν να χαρεί την αποφυλάκησή του στην Ελλάδα. Οι αρχές προχώρησαν στην άμεση απέλασή του παρά το γεγονός ότι επρόκειτο να ακολουθήσει η επανάληψη της δίκης του, που θα οδηγούσε τελικά και στην αθώωσή του για τη δολοφονία. Οι αρχές, χωρίς έλεος, τον έβαλαν στον κατάλογο ανεπιθύμητων προσώπων λόγω των ιδεχθών εγκλημάτων για τα οποία αρχικά καταδικάστηκε.
Γιατί ο Ρίτσαρντ δεν βγήκε να πει «Ζω, να βγούνε τα παιδιά από τη φυλακή»?
Δεν ξέρω. Τόσο κακός είναι, τόσο... Δεν ξέρω.
Τώρα είναι λίγο δύσκολο ξανά και μετά από τόσα χρόνια, αλλά θα ήθελα να πάμε πίσω σε εκείνο το βράδυ και όσο μπορείς να θυμηθείς να μου πεις τι ακριβώς έγινε.
Ήτανε 10 η ώρα, κάπου εκεί ήταν. Ήτανε κακό χέρι. Πάλι δεν έχει λεφτά, έλα κάτι να πάρω, κάτι να μου δώσει, γιατί δεν έχει λεφτά. Εγώ είπα τι να το κάνω με κάτι τέτοια παλιά πράγμα, δεν χρειάζομαι κάτι τηλεόραση, κάτι τέτοιο. Και είπα εντάξει να το πάρω, αλλά ό,τι παίρνεις λεφτά έλα να το πάρεις πίσω. Και πόσο, 10 μέρες πήγανε και αυτός έφυγε από την Κύθυρα. Και μου είπα άλλοι πουλούνι. Μου είπα τέλει αυτός έφυγε με το καράβι, έφυγε, τι να κάνω, εντάξει.
Ένα κινητό τηλέφωνο, μια συσκευή DVD player, ένας αποκωδικοποιητής με τηλεχειριστήριο και μια τηλεόραση Blue Sky. Αυτά είναι τα αντικείμενα στα οποία αναφέρεται ο Ίβο ότι πήρε εκείνο το βράδυ από τον Ρίτσαρντ ως ενέχειρο για τα 300 ευρώ που του χρώσταγε και δεν είχε να του δώσει. Τα πήρε, όπως ακούσατε, μέχρι να τον ξεπληρώσει. Αλλά ο Ρίτσαρντ έφυγε από το νησί. Ωστόσο, το δικαστήριο κατέληξε πως μαζί με τη δολοφονία διαπράχθηκε ληστεία και μάλιστα με ιδιαίτερη σκληρότητα. Εξού και τα δύο φορές ισόβια για τον Ίβο. Μία φορά για την ανθρωποκτονία και μία για τη ληστεία.
Μαλώσατε με τον Ρίτσαρντ εκείνο το βράδυ? Παίξατε ξύλο?
Όχι, κάτι φασαρία είχε λίγο. Πάνε μου λέει ψέματα, κάτι τέτοια, δεν ντρέπεσαι τέτοια. Του ξέρω καλά, γιατί έχω δουλεύει πολλές φορές μαζί. Κάτι σκύλο είχε και με το σκύλο κάνουμε φασαρία. Γιατί έχει σκύλο μεγάλο και είναι μέσα στο δωμάτιο που μένει. Κάτι είπα να το πάρει πίσω σκύλο, να το κρατάει, να μπορούν να μπουν μέσα, να μιλάμε. Κάτι τέτοια φασαρία ήταν για το σκύλο.
Και χτύπησε το σκύλο?
Όχι, όχι. Το σκύλο δεν έχω χτυπήσει κατόνα. Κρατούσα το κουτάρι να μην έρθει εδώ. Από τη σκούπα, ξέρεις, κουτάρι. Σπασμένο. Δεν ήταν ξύλινο. Ήταν αλουμίνι, κάτι τέτοιο.
Και το αίμα που βρέθηκε?
Νομίζω έχω βάλει χέρι. Εκεί τα έχω λίγο χτυπήσει στο χέρι. Εδώ λίγο αίμα.
Με δύο λόγια, τι υποστηρίζει ο Ίβο? Ότι στην προσπάθειά του να αποφύγει τον σκύλο του Ρίτσαρντ, όντως έλαβε χώρα μικροσυμπλοκή ανάμεσά τους και ανταλλάχθηκαν χτυπήματα, με αποτέλεσμα να ματώσει σε κάποιο σημείο το χέρι του Ρίτσαρντ από το αλουμινένιο κοντάρι σκούπας που κρατούσε ο Ίβο.
Να σε ρωτήσω, γιατί νομίζεις ότι έγιναν όλα αυτά? Γιατί νομίζεις ότι δεν σας πίστεψε κανείς? Μένατε στα κύθυρα, είχατε φίλους, είχατε μια ζωή. Πώς γίνεται να πήγαν όλα τόσο λάθος να μην σας πιστέψει κανένας?
Νομίζω κάνανε λάθος αστυνομία και μετά δεν βλέπουνε στο δικαστήριο τι ήταν τόσο ακριβώς. Βλέπουνε τι έχει γράφει αστυνομία και τέλεια πήγε μέσα και αυτό είναι.
Δεν είναι δύσκολο να βρει κανείς το σπίτι του Ίβο στην Αγία Πελαγιακή Θύρων. Καμιά εκατοστή σπίτια αριθμεί το παραθαλάσσιο χωριό στα βόρεια του νησιού. Φίλοι του στο νησί μας κατευθύνουν. Με το που τελειώνει η σειρά με τα παραλιακά μαγαζιά, το τρίτο σπίτι πάνω στο κύμα. Το μοναδικό που δεν φαίνεται να νοικιάζεται σε τουρίστες. Παστρικό. Αυτή είναι η λέξη που μου έρχεται στο μυαλό. Το έχει νοικοκύρης, μεροκαματιάρης. Κάποιος που μένει εκεί χειμώνα καλοκαίρι και του αρέσει να κοιτάει τη θάλασσα. Το σπίτι του Ρίτσαρντ, ο τόπος του εγκλήματος σύμφωνα με τις αρχές, είναι πιο δύσκολο να εντοπιστεί. Κανείς δεν είναι σίγουρος να μας πει πού ακριβώς βρίσκεται. Ούτε καν το GPS, αφού οι δρόμοι εκεί δεν έχουν όνομα. Μόνο ο υπερήλικας πλέον σπιτονοικοκύρης του Ρίτσαρντ, Γιώργος Σοφίος, μπορεί να μας κατευθύνει και δίνει οδηγίες στην Αντωνία.
Θα πας το δρόμο αυτό που πάμε στον ποταμό και θα βρεις ένα σπίτι που είναι με ηλιακούς θερμοσυσσωρευτές, πώς σου λένε, μωρέ.
Τα μαύρα, τα πλακάτ, λέτε.
Ναι, τις μαύρες πλάκες που βάζουν. Στρίβεις αριστερά κάτω. Πάνε δύο δρόμοι από εκεί, από το σπίτι που σου λέω, στην παραλία. Παραλιακή. Και ή μία την πάρεις ή την άλλη, περνάς από το σπίτι αυτό που έμενε ο Ρίτς. Το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο.
Μπορείτε να μου το περιγράψετε λίγο για να βεβαιωθώ ότι θα κοιτάω το σωστό? Έχει αυλή.
Από τη μία μεριά έχει κάτι λεμονοπορτοκαλιάς. Από την άλλη μεριά είναι μία ροδιά και ένα πλέγμα έτσι, σε αυτό το ύψος περίπου, ένα πλεγματάκι. Χαρακτηριστικό είναι η ροδιά, δεν έχει άλλος κάπου. Τη μία μεριά και από την άλλη είναι, σου είπα, τα δέντρα.
Μονοκατοικία, μόνο ισόγειο έχει.
Ναι, παλιό. Ναι. Έχουν αφήσει και αυτά τα πιάτα που βάζανε ο Ρίτς, το έχει αφήσει, δεν θυμάμαι ποιος έχει αφήσει. Θα το δεις πάνω στη, όχι Νόβα.
Ο Γιώργος Σοφίος ήταν ο πρώτος άνθρωπος που μπήκε στο σπίτι μετά τον υποτιθέμενο φόνο και κατ' επέκταση ο μόνος που θα μπορούσε να περιγράψει πώς ήταν ο χώρος μετά την εξαφάνιση του Ρίτσαρντ. Ακόμα και η αστυνομία εμφανίστηκε στο σημείο δύο ολόκληρους μήνες μετά, αφού το σπίτι είχε καθαριστεί, βαφτεί και δοθεί σε νέους ενοικιαστές.
Όταν ήρθανε μετά οι αστυνομικοί και κάνανε την έρευνα εκείνο τον Ιούλιο, είχαν ψάξει το σπίτι, βέβαια είχαν καθαρίσει, μέναν άλλοι άνθρωποι μέσα, είχαν ψάξει για ίχνη αίματος ή οτιδήποτε.
Ναι, το είπαν και στο δικαστήριο. Αλλά δεν βρήκανε. Βρήκανε, λέει, κάτι σημάδια κόκκινα και εκεί ήταν προφανώς ο Ρίτς έβαζε καμιά μπογιά. Στο σπίτι, στα παράθυρα, μπορεί να ήταν και πέσω μήνιο αυτό που βάφουν, να πούμε, ξέρω εγώ.
Εσείς αφού μπήκατε πριν και το καθαρίσατε, για να έρθουν οι καινούργιοι νικάριδες, δεν θα είχε φύγει αν δεν ήταν αίμα, αν ήταν μπογιά?
Εγώ δεν είδα και πουθενά σημάδια αίματος και τέτοια, να πούμε, αλλά Παναγία μου, ούτε καν μου ασκήνησε την περιέργεια ότι αυτό είναι αίμα.
10 χρόνια μετά, ο Γιώργος Σοφίος, καθισμένος σε μια ψάθινη καρέκλα στην άκρη του μπαχτσέ του, επιβεβαιώνει στην Αντωνία αυτό που είπε και στο δικαστήριο. Επιμένει ότι δεν είδε ποτέ ίχνη αίματος, ενώ το σπίτι έδειχνε εγκαταλελειμμένο. Αλλά και ο αστυνομικός Δημήτρης Γρύπας, τότε δόκιμος στο αστυνομικό τμήμα Κηθήρων, καταθέτοντας στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο, επισήμανε ότι στην κατοικία του Ρίτσαρντ εντοπίστηκαν κάποιες κόκκινες κοιλίδες σε διάφορα σημεία, οι οποίες όμως δεν ήξερε αν ήταν αίμα ή μπογιά. Μεσούσης της πρωτοβάθμιας δίκης, συγκεκριμένα στις 20 Δεκεμβρίου του 2011, φτάνει στην ελληνική δικαιοσύνη και η έκθεση εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας για τα 19 δείγματα που είχαν ληφθεί από το σπίτι του Ρίτσαρντ, αλλά και το αμάξι του Ίβο. Σε αυτήν, η υπαστυνόμος Α, βιοχημικός, Δ. Εκατερίνη Τσαγκάλια, καταλήγει στο συμπέρασμα. Δεν κατέστη δυνατός ο προσδιορισμός κάποιου γενετικού τύπου, πιθανότατα λόγω της απουσίας εργαστηριακά εκμεταλλεύσιμου βιολογικού υλικού. Φυσικά, πτώμα δεν βρέθηκε ποτέ. Και πώς θα μπορούσε άλλωστε, αφού ο Ρίτσαρντ ήταν τελικά ζωντανός. Γι' αυτό και δεν υπήρξε ούτε έκθεση νεκροψίας νεκροτομής, η οποία και θα καταδείκνυε από τι ακριβώς κατέληξε, κατά τη δικαιοσύνη, ο Ρίτσαρντ Χανουσκέβιτς. Παρ' όλα αυτά, μέσα σε αυτό το σπίτι των δύο δωματίων, στην Αγία Πελαγία Κυθήρων, η ελληνική δικαιοσύνη αποφάσισε ότι συνέβη ένα ιδεχθές έγκλημα. Ένα έγκλημα που 10 χρόνια αργότερα θυμούνται κάτοικοι όχι μόνο της Αγίας Πελαγίας, αλλά ολόκληρου του νησιού. Ακούστε όμως το σκεπτικό της τελεσίδικης απόφασης του μεικτού ορκωτού εφετίου, όπως εκφωνήθηκε την 4η Ιουνίου του 2015, καταδικάζοντας ομόφωνα τους Ίβο, Κόνσταντιν και Άρτουρ για ανθρωποκτονία με πρόθεση και για ληστεία. Ακολουθεί δραματοποιημένη ανάγνωση αποσπασμάτων της απόφασης.
Μεταξύ του χρονικού διαστήματος 15ης και 22ης Μαΐου 2010 και σε ημερομηνία που δεν προσδιορίστηκε επακριβώς βραδινές ώρες, οι τρεις κατηγορούμενοι μετέβησαν με το αυτοκίνητο του Ίβο στην οικία του Ρίτσαρντ Χανουσκέβιτς. Εισήλθαν στην οικία του από την πόρτα, η οποία ήταν ανοιχτή και ο οποίος εκείνη τη στιγμή κοιμόταν, με τον Ίβο Μπογκδάνοφ να κρατά απειλητικά μία βέργα αλουμινίου μήκους μισού μέτρου περίπου, κατόπιν συναποφάσεως να αφαιρέσουν με την άσκηση άμεσης σωματικής και ψυχολογικής βίας τα παρακάτω ξένα κινητά πράγματα από την οικία του παθόντος και να τα ιδιοποιηθούν παράνομα, χωρίς να έχουν νόμιμο δικαίωμα στην περίπτωση που ο παθόν αρνείται να καταβάλει στον Ίβο τα 300 ευρώ άμεσα ως αποζημίωση για τη ζημία του αυτοκινήτου που του είχε προκαλέσει. Ο Ρίτσαρντ αρνήθηκε προς την καταβολή και αμέσως οι τρεις κατηγορούμενοι άρχισαν να αφαιρούν τα παρακάτω κινητά πράγματα, ενώ ο Ίβο κρατούσε στα χέρια του τη μεταλλική ράβδο απειλώντας τον για τη ζωή του. Ο παθόν, προκειμένου να τους εμποδίσει στην αφαίρεση των πραγμάτων και για να τους εκδιώξει από την οικία του, πήρε τη στιγμή εκείνη το μαχαίρι της κουζίνας που βρισκόταν κοντά του. Τότε ο Ίβο Μπογκδάνοφ, και ενώ οι άλλοι δύο συνέχιζαν να αφαιρούν πράγματα από την οικία, ευρισκόμενος σε ήρεμη ψυχική κατάσταση που του επέτρεπε να αντιληφθεί το άδικο και τις συνέπειες της πράξεώς του, χτύπησε με την από αλουμίνιο βέργα τον παθόντα στο χέρι και στο κεφάλι, με πολλαπλά χτυπήματα, κάμπτοντας την αντίστασή του, αφαιρώντας του το μαχαίρι και εξακολουθώντας και μετά να τον χτυπά στο κεφάλι με σκοπό το θάνατο αυτού, ο οποίος και τελικώς επήλθε συνεπία της ακατάσχετης αιμορραγίας που του προκάλεσαν τα χτυπήματα. Ο ανθρωποκτόνος σκοπός αποδεικνύεται από το μέσο που χρησιμοποιήθηκε και τον τρόπο χρησιμοποίησης αυτού, αφού το θύμα επλήγει σε κέριο για τη ζωή του σημείο, το κεφάλι, με την επανειλημμένη τέλεση βίων χτυπημάτων σε βάρος του που κατέστησαν αυτόν ανίκανο να αντισταθεί.
Κατά πλειοψηφία και οι τρεις κρίνονται ένοχοι. Ο Ίβο λαμβάνει την ανωτάτη των ποινών, δύο φορές ισόβια για ανθρωποκτονία και ληστεία. Ο Κόνσταντιν και ο Άρτουρ καταδικάζονται σε μία φορά ισόβια για τη ληστεία, ενώ κρίνονται αθώοι για την ανθρωποκτονία. Θέλω να είμαι ξεκάθαρη. Αυτό το podcast δεν πρόκειται να επανεκδικάσει την υπόθεση δολοφονίας του Ρίτσαρντ Χανουσκέβιτς, που άλλωστε ουδέποτε έγινε. Αυτό που θα κάνει είναι να παρουσιάσει με στοιχεία, μαρτυρίες και συνεντεύξεις τις λεπτομέρειες μιας συγκλονιστικής ιστορίας για το πώς τόσα πολλά πράγματα πήγαν τόσο λάθος για τόσα πολλά χρόνια στη σχέση τριών ανθρώπων απέναντι σε μια ευνομούμενη πολιτεία. Για το χρέος της τελευταίας να τους προστατεύσει, για την αρχή πάνω στην οποία στηρίζεται το ποινικό μας σύστημα. Αθώος μέχρι αποδείξεως του εναντίου. Ακούσατε το Εκτός Νόμου. Μια ιστορία σε συνέχειες από το pod.gr. Στο επόμενο επεισόδιο. Η ομολογία.
Δεν μπορώ να πω σκότωσε που δεν ήμουν εκεί. Αυτό που ξέρω αυτό σας λέω. Και πήρανε ξύλο, χτυπήσανε σε πουτάνα, είσαι έτσι.
Λέω που είμαι εγώ. Δεν πιστεύω ότι είμαι στην Ελλάδα, ότι είμαι στη χώρα Ευρωπαϊκής Ενώσης.
Η ελληνική αστυνομία τι ρόλο έπαιζε?
Δράματ. Καταστρόφα.
There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down. When the man comes around.
Για το εκτός νόμου συνεργάστηκαν η Αντωνία Ξινού στην έρευνα, ο Μάριος Πλασκασοβίτης στο μοντάζ και την ηχητική επιμέλεια και η Έλληνα Δημητράκη στη συνολική επιμέλεια της παραγωγής. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλη την ομάδα που πίστεψε από την πρώτη στιγμή ότι η ιστορία του Ίβο, του Κόνσταντιν, του Άρτουρ και της Μπεάτα αξίζει να ακουστεί. Για να ακούσετε τη συνέχεια και να μην χάσετε το επόμενο επεισόδιο του Εκτός Νόμου, ακολουθήστε μας στο Spotify, στο Google Podcast, Apple Podcast ή σε όποια άλλη δωρεάν εφαρμογή ακούτε podcast στο κινητό σας.
Hear the trumpets, hear the pipers. 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.